nami je pesnik in domoljub Tone Kuntner.
Mnogi večji narodi tega sveta niso take sreče. Po pravici lahko torej rečemo in imenujemo to srečno obdobje. Rojstvo države imenujemo lahko zvezdni trenutek slovenske zgodovine. Jaz pravim, da smo Slovenci pred 30 leti doživeli zasluženi dar zgodovine.
Ura je 9, z vami Radio Ognjišče, iščemo najlepšo slovensko besedo. Ste kaj potuhtali, spoštovani poslušalci? 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Računamo na sodelovanje.
Z nami je jezikoslovec dr. Kozma Ahačič.
Zame je domovina vezana predvsem na domači slovenski jezik.
Tako pa smo pri jeziku in pri besedah. Jože je prvi poklical, dober dan želim.
Lep pozdrav iz Početrtka, Jože pri telefonu.
Izvolite.
Na vaše vprašanje, ki ga postavljate, najlepša beseda, po mojem, ki mi zveni in ki mi je najslajša domovina, lahko pa tudi svoboda.
Hvala lepa.
To bi bilo zato, ker je tudi Ivan Cankar, pesnik in pisatelj iz Notranjske, dejal in zapisal: mati, domovina in Bog. To se premalo govori in to bi morali bolj spoštovati.
Ja, hvala lepa, da ste
in
tako lepo.
In na koncu še en stavek, če mi dovolite, prosim, pred 29 leti smo stopili na pot samostojnosti. Želim vam prijetno praznovanje, vam v Radio Ognjišče, ki vas visoko cenim in spoštujem, ter vsem poslušalcem naj si na svojstven način požlahnijo te urice tega dneva in prenašajo v lepa doživetja. Vse dobro in moje spoštovanje.
Hvala lepa za tako lepo pripravljen govor. Domovina, svoboda, Bog, žlahtnost smo tudi ujeli. Draguška je zdaj le z nami. Dobar dan.
Pozdravljeni. Nam je vzel pravzaprav iz ust, da gospod vse to, kar sem mislila tudi jaz povedati, ampak
pa prepišite.
Hvala, bo zato krajše. Torej, moje besede so kar štiri pravzaprav, vedno varnost, mama, ata in kruh.
Tudi lepo.
Sem bila veliko v tujini in vem, kaj to pomeni. Lep dan naprej in vse
enako,
dobro.
Lep pozdrav tudi vam. Iščemo lepe slovenske besede. Janez je zdaj le z nami. Dobar dan.
Ja, prav lepo dobar dan in veselo praznovanje pokončne Slovenci, pa pokončna Mateja, gospa voditeljica. Kaj bi se rekel za najlepšo besedo, ne? Halo?
Ja, kar povejte, čakamo.
Jaz bi rekel, da smo na prvem mestu patrioti.
Ja, domoljubi, ne? Domoljubi bomo rekli.
Rodoljubi, ja, po sovjetsko. Miroljubnost, slovenski narod, Slovenci smo miroljubni. Ohranitev kulture imamo na prvem mestu. Moramo spoštovati naše glede vero, ki smo je nam zapustili naši predniki. Slovenci tudi nismo ksenofobi. Spoštujemo tujce, to da najprej moramo poskrbeti za Slovence. Pač nas je malo in moramo kar biti previdni v temu, ne, patriotizmu.
Pa ne se kregati med seboj, ne?
Ja, bravo, tako ja. No, zdaj bi pa še nekaj, da pa smo dobili Radio Ognjišče in demokracijo in svobodne medije, se malo vzleti nazaj, 29 let nazaj. Zakaj? Če se ne bi takrat, 23. decembra 90. leta, prebi si to odločili za veliko večino, za samostonec, ne bi, se pravi skoraj 90%, ne bi imeli danes Radio Ognjišče, ne demokracije, ne to. Čeprav so nas levica rekli, pozneje bomo odcepili se, pozneje bomo imeli plebiscit. Ampak hvala Bogu, naši demokrati, naši vladajoči, ne vladajoči, pač takrat Demos je naredil eno zgodovinsko veliko, veliko stvar.
Hvala lepa, gospod Janez, lep pozdrav želim, iz tega bomo potegnili še eno lepo besedo, samo odločba naroda. Ne? Metka je zdaj le z nami, dober dan.
Dober dan.
Izvolite.
Jaz vam pa nekaj povem. Materin in očetov dom je tisti, katerega ti data ob rojstvu, v katerem živiš. Dom je tudi tisti, v katerega te položijo za vedno. Vendar, kdor svojo domovino resnično ljubi, bo večkrat prisrčno za njo molil. Molim za svojo domovino in prosim Boga, od katerega se dobro naj blagoslovi njo in njene prebivalce.
Hvala lepa za tako izbrane besede. Lep pozdrav.
Lep pozdrav iz Bašla pri Preddvoru.
Hvala lepa, bomo poiskali na zemljevidu. Srečno, Bernarda je zdaj le z nami, dobar dan.
Ja, dobar dan.
Povejte.
Jaz se vam pridružujem. In za katere besede jaz bi rekla, da mati domovina. To je notri, je kot mati in tudi kot mati domovina.
Ja.
In če lahko, jaz vam bi eno pesnico tako malo verzi povedala.
Dajte.
Draga domovina Slovenija, 29 let si stara, veliko skozi stoletja si prestala. Kaj so ti storili tvoji otroci? Zopet bi te na dvoje razdelili, saj nisi pozabila bratske bolečine. Daj svojim otrokom pamet in modrosti, Gospod naj te čuva. Stani iz pepela, bodi nam zopet mati prava in odpušča nepokorščino otrok. Najlepša si nam domovina, samo ena in edina. Vrni svojim otrokom poštenje in modrost, naj vladajo za narod in blaginjo. Bog živite Slovenija, naš dom in naša kri.
Ja, hvala lepa, vidite, tudi pesnike in pesnice imamo tako sredi ljudstva. Lep pozdrav v Ilirsko Bistrico, če se ne motim. Spet mati domovina, zdaj lepa Drago z nami. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Pozdrav vsem iz Radeč. Ko že sprašujete, katera je najlepša slovenska beseda, jaz mislim, da so vse najlepše. Lepših zame ni. Če pa že nekatere izpostavim, bi pa predvsem izpostavil zame seveda besedo odrešenje, zemlja in vse, kar nam to stvarstvo ponuja, seveda preko čudovitega načrta Božjega očeta. Bi pa voščil vsem ob današnjem prazniku, bodimo ponosni na to, kar imamo, to varujemo kot punčico svojega očesa in molimo za vse tiste, tako kot je Kristus rekel, molite za svoje sovražnike. Če smo malo prej poslušali gospoda Kuntnerja, nas je tako čudovito nagovoril, mene je pretresla njegova pesem, za katero pravi, da ne ve, če bo kdaj objavljena prav do zadnjega kančka duše in srca. Vse dobro želim in hvala.
Hvala, Drago, za tako izbrane besede, odrešenje, zemlja, stvarstvo, punčica očesa. Lep pozdrav v Radeče in čakamo
hvala.
Še lepe slovenske besede. Drago pravi, da so lepe vse, če imamo jezik radi, so res lepe vse, ampak ene so še posebej lepe, recimo prostodušnost. Vse učilišče, mukotrpno, mimobežno, slehernik, rodilnik, dvojina, valovitost, domovina, kruh, svoboda, Bog, varnost, mama, domoljub, rodoljub. Breda je zdaj le z nami, dobar dan.
Breda Kavčič.
Izvolite.
Pri nas, kadar smo imeli kdaj ob kapeli mučencev, smo zmerom napisali na te naše parole gor, Bog, narod, domovina. To se mi zdi, da je to prvo, kar je naše res. Povem, izredno se mi je dopadla snoč tale proslava. Res, mene je do srca, sem bila vesela, res, ki je bilo izredno lepa. Moram pa še povedati, da sem tudi zdaj zjutraj z možem o tem se veliko pogovarjala o tej naši domovini, o lepoti naše domovine. In sem tudi tle najdla pesmico od Igorja Pirkoviča. Danes je njen dan in je lepo napisana. Poleg tega pa še povem, da je tudi naša vnukinja v knjižici Slovenije 2041 izredno lepo napisala v tej naši domovini, tako da sem zdaj le tudi tole prebrala in sem hvaležna, da tudi svojim vnukom lahko pripovedujemo o tej lepi naši domovini in da so se navzeli tega našega navdušenja za to slovensko lepo, skromno in bogato Slovenijo.
Ja, najlepša hvala, lepo ste povedali. Hvala. Še čez razdvojenost moramo iti, pa bo domača naloga narejena. Tako. Zdaj le je 9 in 11 vam minut.
Vam pa želim veselo in lepo praznovanje vsem na Radiu Ognjišče, ko vas tudi zelo radi poslušamo.
Ja, hvala vam. Hvala vam, da nas radi poslušate. Nič ena, 512, 10, nič. Še vedno iščemo in pretresamo slovenske besede, katera je vam najlepša in morda zakaj. Nič ena, 512, 10, nič. Poslušalka Martina je zdaj le z nami, dobar dan želim, izvolite.
Ja, dobar dan, lepo pozdravljeni.
Tudi vi.
Ja, mislim, da je Slovenija, slovenščina tako milozvočni jezik, da ga ni para v svetu.
Ja.
Recimo milina, mila nam domovina, edina, dobrota, ljubezen, besed lepih nešteto, no.
Mhm. Vidim, da ste kar...
Se mi zdi, da je ena taka dobrotljivost, ne vem.
Ja.
Domovina, kako že sama beseda zveni.
Ja.
Res velik, res lep jezik, jaz ne vem, zakaj nekateri ga ne cenijo bolj.
Ja, beseda praznika je rekel Ivan Cankar, ne?
Ja.
No, vidite. Hvala lepa, Martina, ker Malinko doživljate ta jezik res od znotraj, se mi zdi. Anica je poklicala, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja, moje najlepše besede so mir z vami ali mir s teboj, ne, če smo na vizavi.
Uh-huh.
Ljubezen,
uh-huh.
Slavim Boga ali pa Gospod, moj Gospod in moj Bog.
Uh-huh.
To.
Ja.
Sreča.
Ja, sreča tudi.
Predvsem pa ljubezen, mir.
Ja.
Z vsemi.
Lepo, lepo ste povedali in opozorili na pomemben vidik mir z vsemi. Hvala lepa, Anica. Gremo naprej. Mija, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Zdrav. Ta čudovit, bom rekla, praznik. Jaz bi pa izpostavila odpuščanje. In sicer naša velika igralka je zapisala, odpusti, lažje in lepše bo živel. Ker pravzaprav, če odpustimo bližnjemu, smo sami mirni.
Drži.
In to je pravzaprav tisto, ki nas potem notranje bogati, umiri. Poleg tega bi pa izpostavila še poštenje in pa resnico. Kaj ti resnica in poštenje, sama osebno menim, na dolgi rok se prav gotovo odplača.
Ja.
To je edina stvar, ki nas osvobaja, ker nobene materialne dobrine, noben denar, če ti nisi pošten, če ti nimaš, če ne govoriš resnice in če bližnjemu ne odpustiš, potem je prav gotovo življenje eno samo trpljenje.
Ja.
Toliko, lepo praznovanje.
Enako.
Vam in vsem Slovencem.
Tudi vam, tudi vam. Lep pozdrav. Še Roka bomo poslušali. Dobar dan želim.
Dobar dan želim.
Izvolite.
Jaz se nisem tako temeljito pripravil na govor, kot še eni moji predhodniki.
Kako pa, da se niste tako temeljito pripravili? Veste vse iz glave, ne?
Ne, zato ki bo to, če sem trenutno na vdih, sem poslušal dajo.
Potem pa hitro, da ne zamudimo na vdiha.
Ja, hrepenenje.
O, lepo.
In to mi zauzema vse, kar bi želel povedati.
Jaz upam, da ga boste kdaj tudi dosegli to, po čemer hrepenite.
Hrepenenje je v vseh ljudeh, v vseh pogledih. Ali po lepšem jutri, ali združenosti Slovenije, ali po, najem, po ljubezni, ki mi je živeta. Vsi nosimo neko hrepenenje.
Drži.
Zadevati, da izpolnimo.
Ja, kako lepo ste zdaj to končali. Ja, veste, da to hrepenenje je pa res pika na i. Nisem se spomnila sama te besede, pa mi je tudi zelo lepa. Hvala, Rok, dobro, da ste dobili trenutni navdih. Še kdaj ga dobite in pokličite.
Ja, hvala lepa.
Lep pozdrav. Srečno. Tako, vidite, koliko lepih besed imamo, mi se pa včasih s tako grdimi obmetujemo. No, na vsake toliko je treba spomniti, na vse zaklade, morda pa je praznik ravno taka priložnost, da ima imamo lepe besede tudi med seboj. Hvala vsem, ki ste poklicali in vsem, ki nas poslušate. 9:17 minut je.
Praznik je. Naj zastave plapolajo.
So tiste stezice, k so včasih bile, zdaj pa raste grmovje in zelene travi, zdaj pa raste grmovje in zelene travi. Tiste stezice bom grmovje posekal, travico požel, bom naredil stezice, ki so včasih bile, bom naredil stezice, ki so včasih bile. Tiste stezice, vse stezice,
Ob današnjem prazniku, ob dnevu državnosti, smo veseli, da je z nami v studiju v tej krajši rubriki Dobrih idej magistrica Nastja Mulej. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Če si kaj želimo za našo 30-letno domovino, je pa to, da bi v njej živeli kreativni, inovativni ljudje, ki ne bi izgubljali prepotrebne energije za to, da se obtožujemo, sodimo, da iščemo na napake, ampak pri teh treh pikicah, gospa Nastja, pa vas prosim, da vstopite. Kaj nam zaželite?
Najlepša hvala. Jaz v bistvu pravim, da je moje poslanstvo in upam, da potem nekoč to postalo poslanstvo vseh nas, da gradimo, soustvarjamo skupaj tolerantno in inovativno družbo blagostanja za vse. Se pravi tolerantno, kajti brez tolerance ne moremo priti do kreativnosti. Toleranca pomeni, da nekdo razmišlja drugače kot jaz, vidi isto zadevo popolnoma nasprotno in mi smo mu zato tudi hvaležni. In tam, kjer je toleranca, tam je kreativnost. Kreativnost brez podjetnosti je še zmeraj nič vredna. Torej, kreativnost krat podjetnost pa rodi inovativnost. In v današnjem neskončno konkurenčnem svetu je edino inovativnost lahko neka konkurenčna prednost, da lahko pridemo do blagostanja za vse. Brez inovativnosti delamo za druge, čim delaš za druge, uresničuje sanje drugega v zameno za zelo običajno, sami veste, skromnejše nadomestilo, kot bi si ga predstavljal, da si ga zaslužiš. Zatem, da bi si jaz to želela za celotno družbo, širše izven meja, bi lahko vsi mirno v duši in mirno kot fizično mirno živeli.
Dan državnosti. Ena prekrasna, lepa dama je ta Slovenija. Nastja, ali lahko to poročite tudi pri svojih delavnicah, v podjetnih kolektivih, manjših, večjih, kreativnih skupnostih, prenesemo tudi na vsakega državljana, vsako državljanko?
Jaz absolutno mislim, da ja. Tako kot se trudimo se gibati, zdravo živeti, tako bi bilo elegantno, če bi lažje, pogosteje znali nadzorovati svoje misli. Nam misli pobegnejo, reagiramo čustveno, odzovemo se brez razmisleka, udarimo z besedo in potem se malo po malo odnosi pokvarijo, začnemo se en drugega bati, izogibati, žaliti, nasprotovati kakorkoli, brezen se poglablja, namesto, da bi najprej razmislili in to o skupnem cilju, o skupni viziji, o skupnem poslanstvu in potem, kako bi to lahko skupaj uresničevali z zavedanjem, da eden drugega potrebujemo in smo lahko samo hvaležni za to, da smo tako zelo raznoliki.
Če damo kar nalogo, če damo kot izziv, ob današnjem prazniku prav vsem državljankam in državljanom Slovenije, kako sem lahko sam boljši državljan? Zdaj tule ni izziv, kaj bi spremenil v svoji državi, kaj ti ni všeč, kakšni so tvoji predlogi.
Najlepša konkretno hvala za to vprašanje. Ja, ljudje vedno mislijo, kaj bodo drugi naredili zame. Ne, čakamo na tega princa na belem konju. Potem se vedno znova, hvala Bogu, spomnimo na tisti Kennedyjev, ne razmišlja, kaj lahko država naredi za te, razmišlja, kaj lahko ti naredi za državo. In zagotovo, ne, kar vsak izmed nas lahko naredi, tukaj bom najprej spomnila na Debonovih 5 načel pozitivne revolucije, sem učinkovit, zastavim si cilj in ga uresničim, ne zapravljam časa, ne zamujam, ne, imam svojo ciljno osredotočenost, drugo, sem konstruktiven, torej nisem kritičen v smislu kritizerskosti, kjer samo nasprotujem, drugače sem pa pasiven, ampak sem konstruktiven, kažem pot naprej. Tretje, sem spoštljiv do družbe, do vsakega posameznika, do narave, do okolja in do sebe. Četrto, se nenehno samo izpopolnjujem, učenje je vseživljenjski proces in hvala Bogu, moramo danes vedeti več, kot smo vedeli včeraj. Nenehno se učimo in peta zgodba, tudi najmanjši prispevek. Ko pa berete tisti papirček na tleh, čeprav ga niste vi odvrgli, je že veliko vreden. Teh 5 zadev, če bi vsak izmed nas se pobrigal zase, če bi malo manj nadzorovali druge, malo bolj nadzorovali sebe in svoje misli in svoje besede, če bi malo bolj spoštljivo se obnašali do ljudi okoli nas, obzirno za razumevanje. Če bi malo bolj ciljno delovali, ne bi kar vsekali kjerkoli. Ja, bi lažje za manj zapravljanja virov in časa živeli v precej bolj prijazni družbi.
Ste za, sprejmete to idejo, bomo delali vsi skupaj na njej, zato da bo ob naslednjem prazniku naša domovina še za odtenek boljša in prijetnejša, za to, da bomo v njej sobivali. Magistrica Nastja Mulej, hvala lepa tudi za to, ker to razmišljanje vnašate v to slovensko družbo.
Najlepša hvala tudi vam.
Ni meje. Za dobre ideje.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Glas Slovenije v Evropskem parlamentu.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Ob dnevu državnosti je naš gost poslanec Slovenske demokratske stranke in Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, dr. Milan Zver. Dr. Zver, dobrodošli v našem studiju.
Dobar dan, hvala za vabilo.
Dr. Zver, v pogovoru bova pozornost najprej namenila nekaterim pomembnejšim odločitvam v ustanovah Evropske unije. Ta po zdravstveni krizi, ki jo je zakuhal novi koronavirus, drsi proti gospodarski krizi. Evropska komisija je predlagala svežen za okrevanje, o katerem so že razpravljali voditelji članic, prav tako pa ste ga imeli na mizi poslanci Evropskega parlamenta. Kakšno je vaše stališče o tem dokumentu in kaj prinaša Sloveniji?
No, najprej rečem, da je Evropska unija bolj počasi reagirala na pojav koronavirusa, takrat nekateri nismo bili najbolj zadovoljni z odzivnostjo. No, v naslednjih tednih pa se zadeva hitro popravila. Evropska unija ni samo poskušala biti akter pri iskanju zdravila in cepiva, ampak tudi skrbela ali pa že skrbi tudi za prihajajočo krizo na področju gospodarstva in tudi sociale in upam, da ne bo tudi kakšne politične krize. Zato je pripravila že začetku maja svežen recovery fund, kot mu rečejo v Bruslu, s katerim želi direktno pomagati gospodarstvom, državam, članicam. Ne? Tukaj je komisija naredila eno res zgodovinsko potezo. Sama si je sposodila na svetovnih finančnih trgih več kot 750 milijard evrov in te bo ali kot posojila ali pa kot donacija, torej nepovratna sredstva, ponudila zlasti tistim državam, ki so pomoči najbolj potrebne. To se mi zdi, da je dokaj odgovorno in tukaj pa prihaja načelo solidarnosti od evropskih inštitucij. Poleg tega je seveda pripravila tudi 7-letni finančni načrt, tukaj pa gre za 1100 milijard evrov in tudi ta denar bo precej namensko uporabljen ravno v izogib krizam. Ne?
Ta svežen za okrevanje in večletni proračun Evropske unije, ki ste ga omenili, sta povezana. Časa za dogovor ni več veliko, saj se obdobje zdajšnje finančne perspektive počasi izteka. Bodo članice skupni jezik našle že julija? Ste v zvezi s tem optimistični? Kaj pričakujete? Kje se morda najbolj zatika?
No, je nekaj držav donatork, tiste, ki običajno dajajo denar za manj razvite, ki so pred nekaj meseci sprožile eno tako dokaj negativno kampanjo. Na novo so pogojevali recimo denar, ki ga prispevajo v bruseljski proračun, to gre zlasti za Nizozemsko, Švedsko, pa tudi Avstrija je bila v začetku zraven. Skratka, tiste države, ki dajo v proračun, želijo imeti neke garancije, ne, da ne bodo dali denar v vrečo brez dna, kar jih deloma tudi razumem. Ampak zdaj, ko imamo res posebno situacijo, ko je tudi korona povzročila krizo, kakršne nismo imeli po drugi svetovni vojni v Evropski uniji, bi pa seveda morali izkazati malo večjo solidarnost. In jaz mislim, da se bo to v teh pogajanjih tudi zgodilo. Julija bi naj se predsedniki vlad in držav dobili v Bruslu fizično in se dogovorili. Jaz mislim, da bo neki kompromis glede na izredne situacijo, ki jo imamo, vendar je dosežen. Običajno so ta pogajanja dolgotrajna. Tudi na bilateralni ravni se bodo dogajala najprej, še preden se bodo dobili šefi skupaj. In jaz upam, da bo poleti dosežen načelni sporazum in da bi že konec leta lahko prve milijarde prišle tudi v države članice. To pa je pomembno. Vsak teden je zelo pomembno za gospodarstvo.
Kot stalni poročevalec Evropskega parlamenta ste nekoliko razočarani nad delom predloga, ki se nanaša na program Erasmus+. Zakaj, kaj bi sami spremenili, dr. Zver?
Ja, res je, jaz sem odgovoren in imam močen mandat Evropskega parlamenta za Erasmus+. In Evropski parlament je dal jasno zavezo Evropske komisiji, da bi se naj proračun za naslednjo finančno perspektivo za naslednjih 7 let povečal kar za 3-krat. No, Evropska komisija je rekla, da to preveč, da bi bilo 2-krat čez dovolj povečanja. Naš glavni cilj je seveda, da čim več ljudi vključimo v razne oblike Erasmus+ programov oziroma podprogramov. Vendar svet je zdaj predsednik Michel je dal pa še manj, kot je celo obljubljala Evropska komisija, in namesto 45 milijard zdaj razpolagamo s predlogom za 24,6 milijarde. To je pa seveda nedopustno, ne bomo mogli doseči osnovnih ciljev, niti ne bomo mogli nadaljevati oziroma implementirati tri velike iniciative, nove pobude, ki so Odkriva Evropsko unijo, kar pomeni, da imajo vsi mladi, ki so napolnili 18 let, možnost brezplačne vozovnice za potovanje po Evropi, potem druga iniciativa so Evropske univerze in tretja centri odličnosti na področju poklicnega izobraževanja. Vse te tri iniciative, za katere se zasemajo posamezne države, recimo Macron za univerze, Discovery je naš otrok, naš predlog Evropske ljudske stranke oziroma predsednika Webra in tako naprej. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, če bodo hoteli, da so te iniciative priključene Erasmusu Plusu, bomo pač zahtevali veliko več denarja, kot so ga sedaj ponudili.
Z nami je poslanec Slovenske demokratske stranke in Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, dr. Milan Zver. V času širjenja novega koronavirusa po svetu je velik udarec utrpelo šengensko območje. Razmere se počasi normalizirajo, ampak posledice bo mogoče čutiti še nekaj časa, sploh ob vse verjetnejšem drugem valu. Kako na ta problem gledata Evropska komisija in Evropski parlament, ter kako vi sami, dr. Zver?
Ja, drugi val je pričakovan. V mnogih državah se je že zgodil. Bojim se, da se tudi pri nas dogaja. So nekatere države, ki so preveč spustile nekatere ukrepe, dogajale so se nogometne tekme. recimo v Beogradu, kjer je bilo ogromno ljudi in tudi mnogo iz Slovenije, ti so potem prihajali nazaj in seveda prinašali tudi virus. Schengen deluje, kako deluje, ne? Mnogi bi si želeli, da se notranje meje sprostijo, seveda bi pri tem istočasno morali bolj okrepiti varovanje zunanjih meja, ne, šengenskih. So pa še druge nevarnosti, ne samo koronavirus, sedaj se obeta ponovno malo večji val nezakonitih migrantov, ki prav tako pritiskajo, ne, in ki tudi lahko poslabšajo epidemiološko sliko. Gre za več nevarnosti in tudi na področju šengenske zakonodaje se pripravljajo določene ukrepi, ki bi seveda zavarovali Evropsko unijo. Predvsem pa moramo najti skupna izhodišča, kdaj, v kateri priložnosti je sploh primerno zapreti meje in kdaj ne znotraj šengenskega območja.
Doktor Zver, v zadnjih dneh je bilo znova več pozornosti namenjene tudi Brexitu. Pogajalci Bruslja in Londona ostajajo vsak na svojem bregu. Bo sporazum o prihodnjem sodelovanju z otokom podpisan še pred koncem leta, ko bo poteklo tako imenovano prehodno obdobje? Kakšne so vaše napovedi?
Evropska unija zdaj ponovno ponuja Britancem, ki so zelo nerodni v teh pogajanjih, možnost, da bi se prestavili tranzicijski čas, saj za nekaj mesecev ali eno leto. Britanci pa so po drugi strani tudi dokaj taktični, sposobni pogajalci, želijo a la carte, ne, oni bi vzeli zmenija tisto, kar jim paše, ostalo bi pustili, vendar tako ne gre, ne. Če bodo hoteli ostati vse del carinske unije, morajo pač spoštovati tudi pravila Evropske unije, drugače ne gre, ne. Tako da so pogajanja težka, Michel Barnier, ki vodi, dobro upravlja svoje delo, zadnjič je izrazil svojevrsten pesimizem, praktično mi gremo Britancem toliko na roko, da mi pripravljamo sporazum, da se vse skupaj predstavi še za nekaj mesecev, da bi mi omogočili Britancem, da se lahko izpogajajo v celoti. Ne? Sveženj je širok, velik in bi že zdavne morali krepko začeti s pogajanji, pa se še to ne dogaja. Angleži računajo, da bi julija začeli, vendar sem prepričan, da do konca leta ni mogoče najti vseh odgovorov.
Evropski parlament je pred kratkim razpravljal tudi o protestih proti rasizmu, ki so izbruhnili v ZDA in se na to razširili drugod po svetu, med drugim so zajeli tudi države Evropske unije. Evropski parlament je ob tem potrdil resolucijo, v kateri poudarja, da črna življenja štejejo. Kako ste, doktor Zver, glasovali sami in kakšen je vaš pogled na to dogajanje, ki ga je čez veliko lužo sprožila smrt Georgea Floyda med policijsko aretacijo?
Ja, jaz sem bil proti te resolucije, ker je bila pisana na skrajno levi strani opcije v Evropskem parlamentu, potem so se pridružili seveda tudi vse politične stranke levega bloka in tudi prisilili Evropsko ljudsko stranko, da podpiše, če ne bodo imeli politični problem, ker jih bodo imeli za rasiste. Taki so bili argumenti levice in naše so prehitro pristali na to. Poskušali so z nekaterimi amandmaji, naprimer štejo samo črna življenja, ne, to je po mojem rasistična izjava, štejo vsa življenja in ko smo mi hoteli dopolniti, amandmirati ta stavek, so bili proti in so gladko zavrnili, recimo, ne. Štejo vsa življenja so enakopravna, ne. Tudi v sami resoluciji je nekaj napak, tudi pri procentu nebelih prebivalcev v ZDA, potem piše direktno, da je umoril Georgea Floyda policist belec, ne. Razumete, že sporočilo je jasno, niti ni sublimirano, ne. In seveda Antifa in pa druge organizacije, tudi Black Lives Matter je organizacija stara 5 let, ustanovile so jo 3 gospe in na njihovi spletni strani lahko in tudi njihove intervjuje preberete, vidite, da so ekstremno marksistične leve organizacije, ki imajo politično platformo in rasno platformo. Ne? Torej, to je politična platforma za črno raso. Že samo po sebi je to rasistično zoper belce in druge, ne? Dokaj zaprte in tudi ta organizacija nima kaj iskati v resoluciji Evropskega parlamenta. Ne? Skratka, vrsto napak je, resolucija je preverjena tudi v slovenski jezik, vsi si jo lahko preberejo in bodo razumeli, zakaj sem se jaz odločil glasovati skupaj z 179-imi, ki niso podprli te resolucije, ker v naših nekaterih državnih medijih je pisalo, da samo 13 ljudi ni podprlo to resolucijo, kar ni res. 179 jih je bilo in če bi vsi prebrali vsebino te resolucije, ki je paradoksalno v osnovi rasistična, ne, ni antirasistična, bi lahko razumeli, zakaj nisem glasoval za.
je, ker moja je, v sebi nosim jo. Njene gore biserne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je. Ker potihem dobro vem, da odpre srce. Tudi če sem dale stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, za me je edina. Je kot pesem polna.
Poslušate pogovor s poslancem Slovenske demokratske stranke in Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, dr. Milanom Zverom. Dr. Zver, v naš studio ste prišli ob dnevu državnosti in ob 29. obletnici naše osamosvojitve. Kako gledate na pot, ki jo je Slovenija prehodila v slabih 30 letih?
Bil bi skrajni pesimist, če bi dejal, da je ta izplen bil negativen, da je vse slabo. Tega ne moram reči, lahko s ponosom ugotovimo, da se Slovenija takrat poenotila na plebiscitu, ki je letos 30 let tega, da smo že prej imeli demokratične volitve, da smo kmalo bili priznana v mednarodnih merilo, priznana neodvisna država, da smo se kasneje tudi plebiscitarno skoraj pridružili Evropski uniji, Evroatlantskemu zavezništvu in vodili nekatere mednarodne organizacije, kot je OVSE, predvsem pa pika na i pa je bilo predsedovanje, prvo predsedovanje Evropske unije, ki smo jo pravili z odliko. To so te velike zgodbe ali pa dosežke, zaradi katerih smo lahko ponosni. Ne? Tudi hiter gospodarski razvoj, ki se je zgodil zlasti z začetku stoletja, ne? Lahko štejemo med pomembne dosežke Slovenije. Ne? Nenazadnje tudi zadnje uspešno soočenje z korona krizo Slovenijo vršča med zgledne države tudi v svetovnem merilu. Ne? Skratka, to so neki uspehi, na kateri je lahko vsak Slovenc ponosen. Seveda pa gnak priokus, da pa nismo vseh resursov, ki jih imamo, dovolj uspešno izrabili. Ne? Prehiteli so nas Čehi, Slovaki, Baltske države, ne? Pred spremembo režima smo mi bili po stopnji razvoja daleč pred vsemi temi. Res je, da smo imeli potem svoje vrstne težave, izgubili smo mnogo trgov, zlasti južnih, ampak smo se uspešno preusmerili na zahodno gospodarstvo, kar nam je posredno predvsej pomagalo tudi pri modernizaciji slovenskega gospodarstva. Bilo je veliko napak na samem začetku vstopa v demokracijo, takrat morali sprejeti nekatere bolj korenite spremembe, ne? In zgodba bi, tranzicija bi tekla še bolj uspešno kot je. Ne? Kasneje smo, temu rečemo, pustili globoki državi, da je sprejemala nekatere ključne odločitve, ne? In veliko denarja nas je to stalo, ne samo bančna luknja, ampak tudi v gospodarstvu. Slovenija bi bila danes veliko bolj razvita. In če bi tudi imela druge podsisteme nekoliko bolj reformirane, zlasti izobraževanje, ne, je pomembno, če bi izobraževali, vzgajali mladino na drug način, potem bi danes ne spremljali teh kolesarskih tekem ob petkih, ampak bi videli več mladih ljudi z več slovenskimi zastavami tudi na proslavah, ki beležijo pomembne menike v našem razvoju.
Torej je od načrtov izpred 30 let še mogoče marsikaj uresničiti. Kje torej, doktor Zver, vidite Slovenijo v prihodnosti?
Jaz vidim Slovenijo v prihodnosti, najprej čist bi jo rad umestil tu, kjer je, torej v evroatlantski skupnosti, zlasti v Evropski uniji je pomembno. Tukaj smo prvič v zgodovini, je slovenski narod našel en taki pozitivni prostor, ki se lahko mirno razvija, varno razvija, torej, če bi bilo vse proščeno tako, kot je treba, ne, da bi bili tudi davki nižji, da bi ostalo gospodarstvo več kisika, bi zagotovo bila to ena meka za ljudi, tudi za mlade družine, ki bi si tukaj ustvarjale svoje življenje, tukaj iskale službe, ne, in ne bi se dogajal vsakodnevni egzodus, kot lahko opazujemo danes, ko na 10 tisoč ljudi hodi dela čez mejo. Torej, ko bomo naredili te strukturne reforme in te moramo, tudi zaradi tega, ker bomo dobili evropski denar in to bo eno od pogojev, bo Slovenija zagotovo uspešna gospodarska sila z recimo dobro digitalno podlago in tako naprej, moderna država, smo mehna ekonomija in zato lahko veliko bolj fleksibilni kot kakšno veliko gospodarstvo. Smo bolj ranljivi, ampak istočasno pa lažje izkoristimo svoje razvojne resurse in hitreje in bolj učinkovito kot kakšne velike države. Tako da jaz si želim v prihodnosti gospodarsko cvetočo državo in to bo prineslo sabo tudi zadovoljstvo ljudi. Ne? Ključno je, da so ljudje zadovoljni, da zaupajo svoje države, njihovim inštitucijam in ne vidim razloga, slovenski človek je delaven in tudi dovolj pameten, da lahko živi sam. Vedno smo želeli avtonomno živeti, ne, svojo avtonomijo in zdaj nam je so zgodovinske okoliščine prinesle to priložnost, ki smo jo uspeli uresničiti. Ni bila samo omevna, če ne bi bili pravi ljudje na pravem mestu pred 30 leti, bi se zgodba zlahka obrnila drugače. Glede na to, da mednarodne okoliščine niso bile naklonjene samostojni Sloveniji, celo Američani so bili dolgo proti, ampak torej še enkrat pravi ljudje v pravem času na pravem mestu.
Doktor Razver, mogoče še čisto na kratko, kako vas nagovarja torej današnji praznik in kako bi moral nagovarjati vse Slovenke in Slovence?
Jaz bi želel vsakega spomen, da smo bili vedno uspešni kot nacija, kot narod, kot država, takrat, ko smo našli nek političen konsens med vsemi, ko smo izkazali neko enotnost. To je bilo recimo v času plebiscita za Slovenijo, ki letos praznujemo 30-letnico tega plebiscita, takrat se je ljudstvo poenotilo. Tudi deloma politika, ne? Celo mešane ekipe političnih strank so šle na teren pred tem plebiscitom in prepričevali ljudi v pravo stvar. To je bila velika zgodba. Ne? Tudi lahko rečemo v času vojne za Slovenijo, ki je bila veličastna zgodba, z malo žrtvami, dobro vodena, so ljudje stopili skupaj. Tudi deloma politika, ne? Ampak vedno politika bolj cepila kot povezovala. Ne? Jaz sem vesel tudi naslednji veliki zgodb, recimo vstopa v Evropsko unijo, ki je bila podprta z referendumom in tudi v NATO. To so tudi velike zgodbe, ki enotijo. Ne? Spravni proces bi moral poenotiti, malo bolj zbližati ljudi iz obeh bregov. Ampak danes se večkrat slišijo bolj ekstremni glasovi, ki niso nikoli bili večini in tudi ne bodo večini, ne? Ampak so bolj slišani, ker so glasnejši od tihe večine, ki je demokratična in včasih tudi trpi zaradi glasne in pa nasilne manjšine.
Doktor Milan Zver, najlepša hvala za pogovor in vse dobro vam želim.
Hvala tudi vam.
Glas Slovenije v Evropskem parlamentu.
Naročnica oddaje je poslanska skupina Evropske ljudske stranke.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
veselje živi. Ko dan se rodi, pa resnica na plan prihiti. Da mnogo ljudi le s težavo za kruh se bori. Zbudi se naša lepotica, zbudi se nam Slovenija. Povej se ljudem, ki skriti očim trpijo, da vrne se dan, ko spet bo se nam lepo. Zbudi se naša lepotica, svoj lasten žep poskrbi. Razdaja srce, spigo v žepu poštenje časti. Ko vedeli bi, da take dežele na svetu pač ni, ki daje nam vse, kar človek lahko sile v sanjah želi. Se naša lepotica, zbudi se nam Slovenija, povej se ljudem, ki skriti očim trpijo, da vrne se dan, ko spimo se nam lepo. Se naša lepotica, zbudi se nam Slovenija, da bodo ljudje opevali tesna smeha. Slovenija, Slovenija, Slovenija.
Minister za zunanje zadeve, dr. Anže Logar.
Drage Slovenke, dragi Slovenci, poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče. Slovenija je pred 29 leti izbrala odločitev, ki je bila drzna in polna negotovosti. A ker smo znali stopiti skupaj in se odločiti za samostojno pot, smo lahko udejanili tisočletne sanje, živeti v samostojni državi, Republiki Sloveniji. Na današnji dan, pred 29 leti, je torej zmagal pogum slovenskega naroda. Vsak dan je priložnost za nove zmage. Manj kot mesecu dni potem, ko smo po uspešno premagani epidemiji koronavirusa odprli meje s sosedami, sem gostil zunanje ministre prav vseh štirih sosednih držav, tu, v Sloveniji. Slovenija je danes uspešna članica mednarodne skupnosti, ki samozavestno gradi partnerstva po svetu. Varnost, blaginja in ugled tako Republike Slovenije, kot tudi